doorashada madaxtooyadu soo horreyso.
Novemba 11 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ni kwamba Marekani imeamuru Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ni kwa sababu wote wana maslahi kule na kila mtu analinda maslahi yake. Kampuni ya Total ambayo imewekeza sana katika mafuta kule Uganda, baadhi ya mafuta hayo 75% yako nchini Kongo.
Wazazi wameingiwa na hofu nchini Kenya baada ya watoto wawili kufariki baada ya kupokea chanjo dhidi ya polio, huku wengine zaidi ya 23 wakipata madhara mbalimbali.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Donald Trump amemchagua mwakilishi wa Republican Elise Stefanik kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Rais mteule amesema katika taarifa yake iliyosambazwa na shirika la habari la Reuters leo Jumatatu. Kwa heshima kubwa ninamteua mwenyekiti Elise Stefanik kuhudumu katika baraza langu la mawaziri kama balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Elise ni mpiganaji imara, mwenye nguvu na mwerevu, anayeliweka taifa mbele, Trump alisema. Stefanik, mwakilishi wa New York na mwenyekiti wa baraza la wawakilishi la Republican, amekuwa mshirika mkubwa wa Trump. Stefanik hakupatikana kwa haraka ili kutoa maoni yake. Trump alisema Jumamosi kuwa mgombea urais wa zamani wa chama cha Republican Nikki Haley na waziri wa zamani wa mambo ya nje Mike Pompeo hawataombwa kujiunga katika utawala wake. Kombora lililorushwa kutoka Yemen lilisababisha moto karibu na Jerusalem leo Jumatatu, na baadaye waasi wa Kihuthi walisema walifanya shambulio la mafanikio katikati mwa Israel. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran limesema lilitekeleza operesheni ya kijeshi inayolenga kambi ya kijeshi ya Nahal Sorek iliyoko kusini mashariki mwa Jaffa, na kwamba shambulio hilo lilikuwa sahihi na lilisababisha moto. Wakati huo kituo kikuu cha televisheni kinachoendeshwa na Wahuthi kimesema vikosi vya Marekani na Uingereza vilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga yaliyolenga majimbo ya Amran na Saada nchini Yemen. Jeshi la Israel liliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege ya kivita kutoka Yemen iliingiliwa kati katika eneo la Beth Shemesh magharibi mwa Jerusalem, na kwamba mabaki kutokana na uingiliaji huo yalisababisha moto. Wakati Ukraine ikiwa katika tahadhari ya juu kwa mashambulizi ya anga hii leo, kamanda wa ngazi ya juu wa jeshi la nchi hiyo alisema maelfu ya wanajeshi wa Russia walikuwa tayari kusonga mbele katika mkoa wa Kursk kufuatia amri ya uongozi wao wa kijeshi. Wanajaribu kuwatawanya wanajeshi wetu na kuingia ndani kabisa ya eneo tunalolidhibiti, jenerali wa Ukraine Oleksandrel aliandika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram. Ukraine ilifanya uvamizi na kuingia mkoa wa Kursk hapo August na kuchukua udhibiti wa miji pamoja na vijiji kadhaa katika mkoa mpakani. Wakati huo angalau watu 6 waliuawa katika mashambulizi ya anga huko kusini mwa Ukraine, 5 katika mkoa Mykolaiv na 1 katika mkoa Zaporizhzhia, mahala ambako jengo la makazi liliharibiwa. Magavana wa mikoa waliripoti. Darzeni ya watu walijeruhiwa huko Zaporizhzhia, wakiwemo watoto watano wenye umri kati ya miaka 4 na miaka 17. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Ghana, John Dramani Mahama, anatarajiwa kushinda uchaguzi wa urais mwezi Disemba. Ukusanyaji maoni umeonyesha hivi leo Jumatatu, na kumweka mbele ya mpinzani wake mkuu, mgombea wa chama tawala Muhammadu Bawumia. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, na Khadija Riyami anaisoma ripoti ifuatayo.
Rais wa zamani Mahama mwenye umri wa miaka 65 na makamu rais wa sasa Bawumia mwenye umri wa miaka 60 wagombea wakuu wawili katika uchaguzi wa Disemba 7 ili kumpata mshindi atakayechukua nafasi ya Rais Nana Akufo-Addo ambaye anaachia madaraka baada ya kuhudumu kwa vipindi viwili katika taifa hilo linalozalisha kakao na madini ya dhahabu. Kinyang'anyiro hicho pia kinawaniwa na wagombea wengine 11. Kundi la utafiti la Accra linalojulikana kama Global Info Analytics limetoa matokeo ya ukusanyaji maoni leo Jumatatu ambayo limeonyesha Mahama atashinda kwa asilimia 52 akifuatiwa na Bawumia ambaye anatarajiwa pengine atapata asilimia 41.3. Ukusanyaji maoni unaweka hesabu wanakosa pengine la asilimia 1.9. Utafiti umebaini kwa wapiga kura wasiwasi wao mkubwa ni kuhusu uchumi, ajira, elimu na miundombinu. Mahama aliwekeza kwa kiasi kikubwa katika miundombinu wakati wa urais wake mwaka 2012 mpaka 2017 wakati alipokabiliwa na ukosoaji kwa matatizo ya umeme na uchumi usio thabiti. Serikali yake pia iligubikwa na shutuma za rushwa, ingawaje Mahama hajawahi kushtumiwa moja kwa moja. Anawania tena kama mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha National Democratic Congress NDC. Bawumia, mchumi na afisa wa zamani wa benki kuu, anawania kwa tiketi ya chama tawala cha New Patriotic Party NPP ambacho kimepambana na mzozo mbaya sana wa uchumi nchini Ghana. Wagombea wote wawili wamewasilisha mipango ya kuboresha uchumi na maisha ya watu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Makamu rais wa Botswana Ndaba Gaulatha atahudumu pia kama waziri wa fedha, rais mpya Duma Boko alisema leo Jumatatu, akitangaza nafasi za kwanza za mawaziri katika baraza lake. Kutokana na matokeo ya kushangaza kufuatia uchaguzi wa mwanzoni wa mwezi huu, ushirika wa rais Boko wa Umbrella for Democratic Change ulikiondoa madarakani chama ambacho kilitawala taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa takriban miongo 6. Wachambuzi wanasema ongezeko la malalamiko ya kiuchumi hasa miongoni mwa vijana yalichangia ushindi mkubwa wa Boko. Katika kipaumbele cha juu cha Galaota itakuwa kuinua ukuaji wa uchumi, ambapo miradi ya shirika la kimataifa la fedha IMF itapungua kwa asilimia 1 mwaka huu, hasa kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa almasi. Waziri mkuu wa Mauritius Pravind Jugnauth amekubali leo Jumatatu kwamba muungano wake unaelekea katika hali ya kusuasua katika uchaguzi wa bunge unaozozaniwa na kuzusha njia kwa upinzani kuchukua madaraka. Matokeo ya mwisho katika upigaji kura wa Jumapili bado hayajatolewa, lakini kiongozi wa upinzani Navin Ramgoolam anaonekana kuwa waziri mkuu kwa mara ya 3 katika uongozi wa muungano wake wa Alliance of Change. Jugnauth alisema muungano wake wa LEPEP ukiongozwa na chama chake cha Militant Socialist Movement MSM unaelekea kushindwa kwa kiasi kikubwa baada ya uchaguzi uliofanyika katika moja ya demokrasia imara na yenye mafanikio barani Afrika. Watu wamechagua timu nyingine ya kuongoza nchi. Jugnauth, ambaye amekuwa waziri mkuu wa taifa hilo lililoko katika kisiwa cha Bahari ya Hindi tangu 2017, aliwaambia waandishi wa habari.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Marekani imeamurisha serikali ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake pamoja na silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo. Rwanda pia imetakiwa kukoma mara moja kuvuruga mitambo ya GPS ndani ya DRC, huku serikali ya Kinshasa ikitakiwa kukoma ushirikiano wake na kundi la waasi la Forces for Liberation of Rwanda FDLR. Hii ni baada ya kuwepo ripoti za ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 wakipigana na vikosi vya jeshi la DRC. Je, amri hii ya Marekani ina tafsiri gani? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu Nixon Katembo akiwa Johannesburg, Afrika Kusini.
Marekani inataka kuonyesha kwamba imeshiriki vilivyo katika kumaliza mgogoro wa Kongo, na alihusika moja kwa moja katika mazungumzo ya Luanda kushawishi pande zinazozana kwenda kule Luanda, Angola, kuendesha diplomasia hizo. Hilo ni moja. Uzito wa tuseme wa pili ni kwamba Marekani ni mhusika na mshirika wa moja kwa moja wa serikali ya Rwanda, na wengi wa wanajeshi wa Rwanda walipata mafunzo Marekani. Sasa ikiwa Marekani imetoa amri kwa Rwanda pamoja na waasi wa M23 kuondoka kule mashariki mwa Kongo, nadhani hii itakuwa na uzito sana kuhakikisha kwamba waasi hawa wanaondoka mashariki mwa Kongo na Rwanda inakomesha uvamizi wake kule Kongo.
Rwanda inaweza ikafanya hivyo, inaweza ikaitikia kuondoa wanajeshi wake?
Sidhani hivyo, kwa maana kuwa Rwanda inategemea sana wizi wa madini kule Kongo. Uchumi wa Rwanda sasa hivi unategemea kupora kwa rasilimali za Kongo, na pia kuilazimu Kongo kuiona kama soko yake binafsi, kwa maana bidhaa ambazo zinazalishwa katika baadhi ya viwanda vya Rwanda zinauzwa kule Kongo. Ni swala la kujizatiti kiuchumi kwanza, pili kisiasa ndani ya Rwanda, na tatu kijeshi, kwa maana kuwa na ushawishi mkubwa katika ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki. Bila ya mgogoro wa Kongo, Rwanda isingekuwa ilivyo sasa.
Rwanda pia hapa imetajwa na Marekani kwamba inavuruga GPS ndani ya DRC. Rwanda vile vile ni kwamba inaendelea kutoa silaha. Sasa mbona kuvuruga mitambo ya GPS ya nchi nyingine? Mbona kutuma silaha ndani ya nchi nyingine pasipo ridhaa, hata kama ni kufuata kundi la waasi la FDLR inavyodai Rwanda? Na kwa nini Rwanda haiwezi kuweka wanajeshi mpakani kama inalazimu kufuata FDLR ndani ya DRC?
Kuingilia mitambo ni kwa ajili ya kuvuruga tu, ili kuhakikisha kwamba Rwanda inaendelea kupora rasilimali za Kongo bila ya uangalizi wa kimataifa na bila ya bugza yoyote hata kwa serikali ya Kongo kuweza kutambua. Na niseme tu kwamba ni uhafifu ulioko ndani ya utawala nchini Kongo kuweza kuruhusu mambo.
Licha ya wito wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, mchakato wa Angola, Marekani, Ufaransa, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kwa jumla, mbona hakuna linalobadilika katika mgogoro mashariki mwa DRC?
Ni kwa sababu wote wana maslahi kule na kila mtu analinda maslahi yake. Kampuni ya Total ambayo imewekeza sana katika mafuta kule Uganda inashiriki katika ujenzi wa bomba la mafuta litakalo toka kule Hoima hadi bandari ya Tanga, Tanzania. Baadhi ya mafuta hayo inaonekana dhahiri kuwa baada ya kufanya ukaguzi na ile kampuni ya Talo Oil kutoka Uingereza, ilionyesha kwamba baadhi ya mafuta hayo 75% yako nchini Kongo. Ni eneo ambalo sasa hivi linakabiliwa na machafuko. Uchimbaji wa mafuta utaendelea katika hali ya wizi.
Ni Nixon Katembo, msomi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa Johannesburg, Afrika Kusini. Kutoka Rwanda na DRC tuelekee Uganda, ambapo kundi la wanaharakati wamekamatwa nje ya majengo ya bunge jijini Kampala wakiandamana kupinga ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima magharibi mwa Uganda hadi Tanga, Tanzania. Bomba hilo litajengwa kwa ushirikiano kati ya kampuni za Total Energies, Sinoco na serikali ya Uganda, na wanaharakati wameandamana kwa sababu za kulinda mazingira. Mwandishi wetu wa Kampala Saddam Mubale ana ripoti kamili.
Polisi mjini Kampala wamewakamata wanaharakati 15 ambao ni sehemu ya vuguvugu la wanafunzi dhidi ya ujenzi wa bomba la mafuta la ECOP Uganda walipokuwa wakiandamana kupinga ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ECOP mbele ya bunge. Kulingana na msemaji wa polisi wa mji mkuu wa Kampala Patrick Onyango, waandamanaji wanapinga maendeleo ya Uganda na watashtakiwa kwa kero ya kawaida na kufikishwa mbele mahakama kesho asubuhi.
Some of them took off.
Tumefanikiwa kuwakamata wanafunzi 15 waliokuwa wakiandamana kupinga mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta unaoendelea. Watu hao walikuwa wakiandamana mbele ya bunge la Uganda. Tunashughulikia faili zao na tutawafikisha mahakamani kesho asubuhi. Kukamata kwao kumekuja mwezi mmoja baada ya polisi kuwakamata wanaharakati 4 wa mazingira akiwemo raia wa Ubelgiji katika ubalozi wa China, wakidaiwa kupanga kuandamana hadi bungeni. Katika ombi lao la Agosti 9, wanafunzi chini ya mavuli wao wa Students Against ECOP walitaja hatari za kimazingira, kukiwemo kuondolewa kwa watu katika ardhi zao na michakato ya fidia yenye upendeleo katika mradi wa ECOP. Kurunsinza Alfonso ni kiongozi wa vuguvugu hilo.
We felt like we must come.
Sote tunajua hatari za kimazingira zinazoweza kutokea katika mradi huu na jinsi utakavyoathiri mazingira. Kampuni zinazotekeleza mradi hazijafanya jitihada za kukabiliana na hatari zitakazokuja baada ya mradi kufanyika. Lakini pia tunadai watu walioathirika na bomba la mafuta warudishe kwenye ardhi ya mababu zao. Hii ni kwa sababu hela zilizotolewa kama fidia hazitoshi.
Mashirika ya haki za binadamu mara kwa mara yamekuwa yakikosoa hatari zinazojihusisha na mradi huu wa ujenzi wa bomba la mafuta na athari ambazo zinaweza kujitokeza. Tosh bwana ni mwanaharakati wa mazingira kutoka shirika la Umoja Conservation Trust.
Cha msingi ni kuwa kwamba tutumie jitihada na nguvu kubwa sana kutambua, je, ni kiasi gani huu mradi wa ECOP utaathiri mazingira.
Mradi wa ECOP ni ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi ambalo litasafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanzania. Wanafunzi hao walitaka bunge kupitisha hoja ya dharura na azimio la kulinda maslahi ya watu wa Uganda na kulinda mazingira. Sada Mubale, Sauti Amerika, Kampala.
Leo tumezunguka Afrika Mashariki. Kutoka Kampala tunaingia Nairobi. Wizara ya Afya Kenya imesisitiza kwamba chanjo dhidi ya polio inayotolewa nchini humo kwa watoto ni salama. Hii ni baada ya kutokea hofu kubwa kutokana na vifo vya watoto wawili na wengine 23 kupata madhara tofauti baada ya kupokea chanjo hiyo ya polio, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera.
Wizara ya Afya nchini Kenya inakariri kuwa zoezi hilo la chanjo linaloendelea kwa awamu ya pili katika majimbo kadhaa ni salama na chanjo hiyo ya polio haina madhara yoyote kwa watoto wadogo, baada ya kuwapo kwa hofu kuwa baadhi ya watoto waliopokea chanjo hiyo walijipata na matatizo mabaya zaidi ya kiafya baada ya wengine wawili kufariki baada ya kupokea chanjo hiyo katika awamu ya kwanza kati ya Oktoba tarehe 2 na 6 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa afya Daktari Patrick Amoth ameeleza kuwa chanjo zote ikiwa ni pamoja na chanjo ya polio ni salama na yenye ufanisi katika kuwakinga watoto dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika, kwani huzuia na kuchochea mfumo wa kinga ya mwili kupambana na maambukizi, na ingawa madhara madogo yanaweza kutokea kawaida kuisha haraka.
The two deaths that happened in the first round of the campaign were not directly attributable to the vaccination process, rather they were coincidental events and not directly linked to the immunization campaign.
Daktari Amoth vile vile amewahakikishia wazazi kuwa chanjo ya polio ni salama na anawataka wazazi wote na walezi kuendelea kuwapa watoto wao chanjo na kushiriki zoezi la awamu ya pili la kampeni hiyo ya siku 5 iliyoanza Jumamosi na inatarajiwa kukamilika Jumatano Novemba tarehe 13 katika majimbo 9 yanayotajwa kuwa kwenye hatari zaidi. Kamati ya kitaifa ya ushauri wa usalama wa chanjo ya Kenya inasema matatizo 16 kati ya 23 yaliyochunguzwa yalitukia tu wakati wa zoezi hilo na hayatokani na chanjo hiyo. Pia inasisitiza kuwa visa hivyo vilivyoripotiwa vinatokana na dalili nyingine zilizokuwapo za kiafya mwilini, wala si matatizo ya kiafya yanayohusiana na chanjo ya polio, anavyoeleza Daktari Ezekiel Wafula, mwenyekiti wa kamati hiyo.
And we did confirm that in none of these children was there any direct relationship or link with the polio vaccine.
Mnamo Oktoba tarehe 10, Wizara ya Afya inaeleza kuwa ilipokea ripoti za matukio mabaya yanayohusiana na kampeni ya chanjo ya polio kuanzia Oktoba 2 na 6 katika majimbo ya Bungoma, Busia, Pokot Magharibi, Trans Nzoia, Turkana, Machakos, Kiambu, Kajiado na Nairobi, ambapo ilianza kufanya uchunguzi wa kina na kubaini kuwa kufuatia vifo vya watoto wadogo, kati ya visa 23 vilivyoripotiwa, 7 vilikuwa na athari mbaya zaidi, huku 16 vikiwa na madhara madogo. Dalili zilizotokana na visa hivyo 7 ni kama vile homa, udhaifu wa viungo vya mwili, kuhara na kutapika. Wazazi na walezi wamekuwa kielezea wasiwasi wao wa chanjo hiyo kupitia mitandao ya kijamii. Daktari Bernard Muia, mtaalamu wa chanjo na afya umma nchini Kenya, anaeleza kuwa kwa kawaida ni matatizo madogo ya kiafya yanayoripotiwa wakati wa zoezi hilo la kitaifa.
Chanjo la polio kama chanjo ingine lolote, ukipatia mtoto, inaweza mtu anaweza kureact ama kuturiwa. Kwanza kuna madhara ile ya mahali pamedungwa hiyo shindano. Pata kuna wengine tunawaita kwa kimambo anaphylactic shock kwa mtu akipatiwa. Lakini kwa polio vaccine, kupata reaction ama kupata tokeo mbaya ya hiyo chanjo si rahisi sana kupatikana katika documented evidence zile tuko nazo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, ninakukaribisha katika michezo na VOA kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania. Ligi kuu imesimama huku mashabiki wa soka nchini humo wakitambiana baada ya Simba kuongoza ligi. Zaidi tunajiunga na mwana michezo wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Tukiamini katika siku za usoni, kinachotokea siku za usoni ni kwamba sisi kama mashabiki wa soka tunategemea soka bora, maana timu zilikuwa zimechoka kupitiliza kutokana na mechi mfululizo, kwa hiyo zinapata muda wa kupumzika.
Lakini Simba sasa ndio anaongoza ligi, kwa mtazamo wako kama mchambuzi, unaona Simba itaendelea kuongoza?
Hilo ni swali gumu kulisema kwa muda huu, lakini yoyote inawezekana. Mchezo wa soka ni mchezo wa matokeo matatu. Kwa maana hiyo, kwanza tunaangalia mahasimu wao wanaofuatia wako nyuma yao na wamewafuata kwenye uwanja wao. Kwa hiyo tunategemea kutakuwa na mpambano mkali zaidi kuliko mwanzoni tulivyoanza na ligi.
Kwingineko ni kwamba Rwanda itashuka dimbani Alhamis wiki hii kuchuana na Libya katika uwanja wa taifa wa Amahoro jijini Kigali. Mwana michezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali ametuandalia ripoti hii ya kimichezo.
Kocha mkuu wa timu ya Mavubi Stars, Torsten Frank Spitra, amewaita wachezaji 30 kuingia kambini leo hii kujiandaa kwa mechi dhidi ya Libya na Nigeria. Kikosi hicho kimewajumuisha wachezaji 17 wa ligi ya nyumbani Rwanda. Mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Rwanda, Alphonse Mnyenhwari, anazungumzia maandalizi.
Maandalizi yako mazuri sasa hivi. Unajua tulifunga Djibouti. Niseme kama unaandaa mechi, inakuwa sio rahisi, lakini inakuwa mwanzo mzuri wa kuiandaa mechi ambayo inafuata. Ninachoomba waje wengi ili tushangilie, tuisupport timu yetu. Nafikiri hatua ya kwanza ni kuishinda kwanza Libya. Tutakaposhinda Libya, Nigeria ikishinda Benin, hiyo nafikiri itakuwa na hesabu nzuri.
Katika kundi la D, Nigeria wanaongoza kwa alama 10, inafuatwa na Benin yenye alama 6, Rwanda inashikilia nafasi ya 3 na alama 5, wakati Libya ikiburura mkia na alama 1. Kutoka meza ya michezo Kigali, ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Shukrani sana Christopher Karenzi. Na sasa basi tunashuka katika ardhi ya Kenya, ambapo baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanahofia kuwa huenda Kenya ikapata marufuku nyingine kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA. Hii ni baada ya uchaguzi wa matawi ulioratibiwa kufanyika Jumamosi hii kusitishwa na mahakama kuu ya Kitui. Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi kutoka nchini Kenya.
Baadhi ya waniaji wa nyafa mbalimbali za shirikisho la soka nchini Kenya awamu ya matawi katika kaunti 47 wameelezea kukerwa na uamuzi wa mahakama ya Kitui ya kusitisha uchaguzi huo ulioratibiwa kufanyika wikendi hii. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo, Alan Mohando, mmoja anawania kiti cha uwenyekiti wa FKF katika kaunti ya Kakamega, anakiri kutumia hela nyingi kwenye kampeni zao, ambapo sasa itawalazimu kukadiria hasara mno pasi na kugharamika kwenye kampeni zao. Mohanda aidha anahisi kwa kuenda matumaini ya FKF kuandaa michuano ya AFCON mwakani ikapatwa na pigo la marufuku kutoka kwa FIFA, ikizingatiwa kuwa yapo maelekezo na muda uliowekwa wa kuandaa uchaguzi huo kwa mujibu wa shirikisho hilo la soka duniani.
Tuko na ultimatum kutoka FIFA. FIFA inasema kwamba tusipofanya uchaguzi by 31st December of this year, then Kenya itaenda katika suspension. Nani yako tayari kupeleka Kenya katika suspension? Mtu hakuenda kotini ukianza kupanga. Siku ya mwisho ballot paper zishakuwa dispatched, returning officers washatumwa, watu wameshasendwa na kisha kwamba wamejipanga kwa mambo ya uchaguzi, venue zishabukiwa. Alafu judge anaenda anakaa chini mahali ana make decision less than 24 hours kwamba simamisha hiyo uchaguzi. Hizi expenses ambazo sisi tulikuwa tushainka, nani atatupatia hiyo?
Siku ya Ijumaa mahakama ya Kitui ilisitisha uchaguzi wa matawi baada ya muungano wa soka nchini Kenya, kwa maana Kenya Football Association KFA, kuwasilisha kesi kotini kidai kuwa wao ndio waliokuwa na uwezo wa kusimamia uchaguzi huo na wala sio bodi ya FKF. Kwa hivyo Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha michezo cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington. Shukran kwa wana michezo wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, endelea kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako kusikiliza VOA. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Novemba 11 wa Marekani wanasherehekea sikukuu ya kuwakumbuka wanajeshi walioshiriki kwenye vita vya kwanza vya dunia. Siku hiyo si ya Marekani pekee, bali inaadhimishwa na mataifa mengi yaliyoshiriki kwenye vita hivyo. Maana ya kuadhimisha siku hiyo tarehe 11 Novemba ni kutokana na kwamba dakika 11 baada ya saa 5 hapo Novemba 11 mwaka 1918, mkataba uliotiwa saini kati ya muungano wa mataifa ya Ujerumani ulianza kutekelezwa na kumaliza vita vya kwanza vya dunia. Licha mkataba huo, tangu kumalizika kwa vita hivyo, hakuna muongo uliopita bila kuzuka kwa vita vingine. Iwe ni migogoro ya Korea na Indochina, kusini mwa Asia au Balkans, Afrika kaskazini na mashariki ya kati, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni vita vya pili vya dunia, ambapo wanajeshi wa Marekani walikufa wakiwa na wale wa washirika wakilinda nchi zetu, watu wetu na imani zetu. Maadhimisho ya mwaka huu ni ya 80 yakijulikana kama Operation Overlord. Ilikuwa mwanzoni mwa ukombozi wa Magharibi mwa Ulaya na pia operesheni muhimu sana ya kijeshi katika kizazi hichi, ambapo vikosi vya pamoja vilitua kwenye fukwe za Normandy, likiwa shambulizi kubwa zaidi la majini katika historia. Kuanzia bahari hadi angani, karibu wanajeshi 1160 wa muungano walivamia Normandy, amesema Rais wa Marekani Joe Biden wakati wa sherehe za maadhimisho huko Colville, Sumel, Ufaransa. Wengi wao kusema kweli hawakuweza kurudi nyumbani. Wengi pia walinusurika kwenye siku hiyo iliyoonekana kuwa ndefu, wakati wakiendelea kupigana kwa miezi kadhaa hadi pale ushindi ulipopatikana. Wanaume waliopigana hapa walifanya shujaa sio tu kwa sababu ndio waliokuwa na nguvu zaidi au mahiri zaidi, ingawa walikuwa, lakini ni kwa sababu walitwikwa jukumu ambalo walifahamu vyema kuwepo kwa uwezekano wa kufa, lakini waliendelea tu. Walifahamu vyema bila shaka kuwa kuna mambo yaliyohitajika kupiganiwa na kufia. Hiyo ni gharama tosha ya uhuru, ni gharama tosha ya demokrasia, inatosha Marekani na ulimwengu wakati huo, sasa na siku zote, alisema Rais Joe Biden. Demokrasia haijahakikishwa, kila kizazi ni lazima kiitunze, kiilinde na kiipiganie. Huo ndio mtihani wa vizazi, alisema Biden. Kama kumbukumbu ya wale waliopigana na kufa hapa, kwa kweli waliokoa dunia hapa, acha tutambue kujitolea kwao. Katika siku hii tunawakumbuka wanajeshi wote wa sasa na wa zamani, tunawaheshimu na tunakumbuka walivyojitolea kwa ajili ya watu wetu, kwa nchi yetu na kwa dunia. Hiyo ilikuwa tahariri inaelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.